Elena Ferrante je pseudonym italské spisovatelky a překladatelky, která se proslavila takzvanou neapolskou ságou. Tetralogie mapuje životní peripetie dvou přítelkyň Eleny a Lily, a to na pozadí širších italských dějin od konce 50. let až do současnosti. Oslavovaný román Geniální přítelkyně se objevil už v podobě divadelní hry a nyní HBO přichází s výpravnou rozsáhlou adaptací. Dva díly první série Geniální přítelkyně pro filmové reflexe hodnotí Táňa Zabloudilová.
Začíst se do Eleny Ferrante znamená nejít ten den spát, případně se vykašlat na práci, kterou máte zrovna udělat. Nějakých 10 milionů lidí, kteří její románovou tetralogii z Neapole koupili, vědí. Seriálu se nejspíš nepovede být tak poutavý. Energie příběhu o dvou vzájemně se pohánějících přítelkyních v něm někde hluboko je. Tvůrci však možná až příliš mysleli na to, že adaptují kus novodobého italského kulturního dědictví. Seriál Geniální přítelkyně je dost snaživým pokusem o věrné převedení románů. Elena Greco je třídní premiantka. Linky v jejím sešitě jsou všechny krásně vyrovnané, brzy bude díky vlastní píli umět stejně krásně psát. Její úspěchy ale těší jen do chvíle, než se ukáže, že Lila Cerullo, nejmenší a nejtmavší dítě ve škole, se jako jediná ve třídě číst a psát už naučila. Sama. Zatímco Elena je dítě, které dospělé rádo potěší a miluje pochvaly, Lila je ráda šokuje. Často jí totiž nic jiného nezbývá. Už v prvních dvou dílech o přátelství dvou geniálních přítelkyň mezi nimi vzniká určující rozdíl. Zatímco Elena může jít dál do školy, Lilin otec si místo odpovědi, zda může studovat, vyhodí z okna. Zatímco Elenina cesta pryč z každodenního násilí a špíny nejchudšího neapolského koutu se ukáže jednodušší, Lilu si čtvrť podrží. Po našem dětství se mi nestýská, bylo plné násilí, dělo se nám kdeco, doma i mimo domov, den co den, ale nepamatuju se, že bych si někdy myslela, že život, který nám připadl, je nějak zvlášť ošklivý. Píše Elena Ferrante o 50. letech v Neapoli v úvodní knize z tetralogie, kterou pokrývá první sezóna seriálu. Režisér Saverio Constanzo kontaktoval spisovatelku už před lety, kdy chtěl sfilmovat jednu z jejich předchozích knih. Tentokrát se od HBO dozvěděl, že se za jeho účast na projektu Ferrante přemluvila. Díky ní tedy dostal úkol, který se neodmítá. Adaptovat romány, ve kterých miliony čtenářů spatřili obraz proměny Itálie ve 20. století na pozadí něčeho, čemu se tenhle druh literatury věnuje zřídka kdy. Přátelství dvou žen. V tomto příběhu o cestě ze stoky nahoru je nejdůležitějším vztahem ten mezi třídní šprtkou a třídní čarodějnicí. Jeho hnacím motorem je potřeba společně překonat svět, ve kterém vládne násilí a staré peníze, nebo z něj utéct. Ačkoliv v knihách mnohokrát nezazní slovo mafie nebo fašismus, boj proti těm, kteří sami sebe drží u moci a ostatní v chudobě, kterého se Elena po boku Lily účastní, je základem příběhu, jehož veškeré vztahy definuje postavení na společenském žebříčku. Hrdinky jej v duchu feministických tradic vedou ve vzájemné podpoře a jejich schopnost jedna druhou inspirovat, podporovat a chránit je v nelítostném světě před i po italském Miracolo Economico něčím podivuhodným a přece velmi věcně popsaným. První dva díly seriálu, které zatím HBO zveřejnila, ukazují, jak se Constanzo, instruovaný v detailech samotnou spisovatelkou, vypořádal s dětstvím hrdinek. Elenu a Lilu vidíme ve škole, při pokusu dojít k moři, na drzé návštěvě u neoficiálního vládce čtvrti, lichváře Dona Achila, za jehož peníze si koupí malé ženy. Zhltají je a pojmou plán společně napsat knihu, díky které zbohatnou. Mezitím jsou denně svědkyně rvaček, hádek a výhružek, které si ve čtvrti uštědřují všichni. Zdá se, že Constanzo se dal záležet na tom, aby mu neunikla podstata příběhu. V prvních dvou epizodách rozehrává především momenty důležité pro začínající přátelství dívek a scény, které zobrazují násilí. Místy se mu daří vyprávět tak živě, jak si předloha zaslouží. Často je však znát těžkopádnost v provedení klíčových momentů, tempo je příliš pomalé, některé herecké momenty toporné, patos příliš velký a scéna mnohdy působí, jako bychom sledovali záznam divadelní hry. Čtenář románu v duchu vzpomíná na svěžnost a věcnost, se kterou Ferrante píše. Těžko ale vyčítat Constanzovi, že není Elena Ferrante. Převod jejího příběhu byl ostatně nelehký úkol i pro ni, jak přiznává pro britský Guardian. Přes všechnu těžkopádnost první a druhé epizody seriál přece jen tak docela nepůsobí jako staromódní historická sága. Režiséru Constanzovi se nakonec přece jen povedlo natočit něco neobyčejného, přestože nejpopulárnějším seriálem roku Geniální přítelkyně asi nebude. Tohle všechno, cituje jej Guardian, když ukazuje směrem k několika hektarovému natáčecímu setu, vzniklému po měsících příprav, je tu, abychom viděli, jak si dvě holky hrají s panenkami.
Recenzi geniální přítelkyně pro Reflexe připravila Táňa Zabloudilová, kterou tu ještě vítám a zdravím ve studiu. Ahoj Táňo.
Ahoj Pavle.
A já taky zdravím z Brna.
A nechám, Šárko, první otázku na tobě.
Otázku anebo komentář můžeme taky říct, protože pro mě je docela těžké hodnotit seriál po dvou epizodách, byť je to docela obvyklý úzus a dělá se to často, ale taky vím, že to někdy tadyhle ta raná kritika toho seriálu může být trošku zavádějící. Já si dobře pamatuju, jak jsem viděla první dva díly druhé série True Detective a myslela jsem si, že to bude naprosto skvělý a pak z toho byl Vince Vaughn ležící spící. Nicméně zpátky k Eleně Ferrante. Táňo, ta tvoje recenze je stejně jako texty dalších mezinárodních autorů, které jsem četla, taková spíš opatrnější, řekněme. A nevím, jak v tvém případě, ale myslím, že ty zahraniční hlasy tak činily jistě hlavně z pietních důvodů. Vůči té předloze, vůči té románové předloze, přiznám se, že neznám ve svém okolí ženu, která by ty knihy nezhltla jak malinu. S muži je to teda trochu horší. Nicméně můžeš teda zkusit říct, pro koho je ten seriál určený, jestli pro ty, kteří tu předlohu znají, nebo pro ty, kteří ty knihy nečetli a má vůbec tenhle ten seriál potenciál ty diváky k té knize přivést?
No, ty jsi řekla jednu dost důležitou věc a to je to, že jsme opravdu viděli zatím strašně málo. My jsme v podstatě viděli zatím jen televizní zpracování první třetiny první knihy a ty knihy jsou celkem čtyři. Já si myslím, že my nakonec vlastně nemusíme dostat jenom jeden seriál, ale jako několik seriálů v jednom balení. Takže si myslím, že ten opatrný tón tam dost často v těch recenzích je proto, že ti lidé doufají, že se to zkrátka zlepší. Protože přece jenom ty první dvě epizody. Člověk je u nich rád, že vidí svoje oblíbené postavy, je rád, že vidí ten román rozpohybovaný a nemyslím si ani, že by třeba režiséru Konstanzovi uteklo to, co já osobně považuji za podstatu těch románů, ale to provedení je křečovité natolik, že mám obavu, že člověk, který ty romány nezná, tak ho to bude trochu nudit.
A teď nám do toho může vstoupit Pavel, který právě Elenu Ferrante nečetl, tahle ta vlna ho minula, takže viděl vlastně taky jenom tadyhle ty první dvě epizody, takže Pavle, jaký je tvůj verdikt?
Tak docela mě neminula, ale odkládal jsem a odkládal četbu, až jsem ji odložil úplně a to za první dva zhlédnuté díly a pak mi přišlo, že pro potřeby dnešní diskuze bude lepší uchovat si ten nečtenářský pohled, abych ho mohl doplnit o ten váš pohled a zdá se, že pro mě to zatím znamená, že jsem k tomu seriálu ještě kritičtější bez znalosti té předlohy. Právě proto, že tam nerozeznávám věci, které v té knize byly sami o sobě cené a tady se v tom seriálu ocitají i v tom filmovém kontextu, tak na mě především působí to, že ten seriál někdy šustí papírem, že je hodně vlastně převyprávěný tím hlasem mimo obraz a taky, že Táňa už to zmiňovala v té recenzi, je trochu kašírovaný. A to nejenom v těch kulisách, ale co mě taky poměrně vadilo a taholo za uši ve zvukové stopě. Tady v rozhlase se to asi hodí říct. Po zvukové stránce myslím, že ten seriál je velmi slabý. Něco se asi stalo při natáčení zvuku, protože je skoro celý, podle mého názoru, dodělaný v postprodukci. A když se na to diváci trochu soustředí, tak zjistí, že třeba kroky, které se ozývají v prachu těch ulic, tak úplně nesedí obraz a zvuk. A že spousta věcí působí dodabovaně, dodělaně a v tomhle trochu prostě kašírovaně, uměle.
Já si ještě přesadím, když mluvíš o tom zvuku, tak přejdu k hudbě. To byla jedna z věcí, která mě třeba iritovala úplně nejvíc. A nemám úplně samozřejmě touhu vyloženě ta díla srovnávat a dávat je vedle sebe. Nicméně vzhledem k tomu, že ten seriál se snaží být opravdu věrným převedením té knihy, tak k tomu mám pořád neustálou tendenci a ta kniha je hrozně věcná a není absolutně patetická. A když slyším ty protažené jako dlouhé tóny, které doprovázejí scény, které jsou klíčové, tak mám pocit, že z toho jako je udělaný hrozný takový jako kýčovitý patos.
Je to někdy takové sošné, ale v tom ne pozitivním slova smyslu. A tam, kde to kulhá víc, tak to někdy působí i poměrně papundeklově. Jako kdybychom viděli to studio, ve kterém se to natáčelo, jako kdybychom slyšeli to, jak zvuk, který vznikl v postprodukci a při postsynchronech nesedí. A mě celé to odcizovalo ten zážitek, který mi navíc připadal příliš literární. Ale samozřejmě si taky nechávám otevřený prostor, protože jakmile ten seriál uvidíme na celé ploše 8 dílů, což má být ta první várka, ta první sezona, tak se tam sklene ten příběh Itálie, uvidíme vývoj postav, uvidíme vývoj doby, prostředí a to celé samozřejmě bude hrát ve prospěch Saveria Constanza.
Já ještě podotknu jenom jednu drobnou poznámku a to je to, že režisér v rozhovorech tvrdí, že se ty díly budou měnit i formálně, i ve způsobu vyprávění. V závislosti na tom, jak ty hrdinky se budou měnit právě z vnějšku i po vnitřní stránce v průběhu času. Takže možná ještě opravdu jako uvidíme několik různých seriálů.
Ono tohleto, že se ten seriál bude nějakým způsobem vyvíjet a že se bude měnit, ono to dává smysl, protože vlastně každá z těch knih je vyprávěná trošku jiným způsobem, soustředí se na něco trochu jiného, nebo respektive má jiný časový záběr. Druhý díl té tetralogie je mnohem sevřenější, protože se odehrává víceméně během jednoho léta, pokud si to dobře pamatuju. Naopak ty další díly skutečně jakoby přeskakují měsíce a roky mnohem svobodněji a mnohem volněji, takže se vyloženě nabízí, aby se měnila i ta televizní nebo i ta vizuální stránka. Dobře, shrnuli jsme si negativa, ale pojďme teda říct nebo vypíchnout ty silné stránky toho seriálu, pokud je tam samozřejmě vůbec vidíte.
No za mě určitě, já tady budu teda za ty čtenáře, za mě je to určitě to, že ten seriál zatím se zdá, dává důraz na to, co já považuji za podstatný. A pro mě ty romány jsou ze všeho nejvíc o politice. Je to klasický příběh o cestě, řečeno se slovenským raperem Rytmusem z Ostoky hore. Je to takové to klasické jako ze dna vzhůru. Ale co je na tom neobyčejné, je to, že tady nejde o postavy, které se vypracovali tak, aby přesáhli tu chudinskou čtvrť. Jde tam jednak o to, že oni ji mohli přesáhnout díky tomu svému geniálnímu vztahu, díky tomu přátelství, kdy se ty dvě postavy navzájem celý život různě inspirují, dohánějí, motivují, chrání se a tak dále. Ale zároveň ta jejich cesta jakoby ze dna z hůru, alespoň v nějakém jako myšlenkovém smyslu, je důležitá, protože oni se snaží narušit nebo bojovat s těmi starými strukturami, které vládnou v té čtvrti. Myslím, že vypravečka si to možná sama dlouho neuvědomuje, ale rozhodně si to uvědomuje Lila, druhá z obou přítelkyní, která na rozdíl od Eleny zůstává celý život v té čtvrti a snaží se pokud ne vyloženě přemoc, tak alespoň vytvořit protiváhu těm starým strukturám, které jsme v Itálii, takže samozřejmě mají spojení s mafií, s fašismem a tak dále. A mám dojem z těch prvních dvou epizod, že ten seriál vlastně dodržuje tady tuhle tu pro mě podstatnou část nebo ten základ toho příběhu, protože nejvíc si všímá momentů samozřejmě toho začínajícího přátelství mezi Lilou a Elenou, ale také momentů, kdy se projevuje ta čtvrť a vidíme to násilí a vidíme všechny ty vztahy, které jsou vždycky určené postavením na společenském žebříčku.
Je pravda, že ten seriál se nebojí silných emocí, které vlastně ty holčičky spolu prožívají se svými matkami, sousedkami a tetami. Cítí s nimi nějakou sounáležitost, ale nebojí se vlastně taky ani nějakých jako zlámaných kostí, řekněme, jako toho násilí, které tou čtvrtí prostupuje, a nebojí se ani jakoby toho dětského násilí. Ten dětský svět je vlastně velmi, velmi tvrdý v podání tohletoho seriálu. Pro mě ten, jako musím říct, já teda nemám za sebou dvě epizody, ale pouze jednu, nicméně i tak pro mě velmi výrazně vystupuje ten cast, ty dvě holčičky, které vlastně byly obsazené na základě dlouhého a náročného castingu, vlastně občas padají srovnání s hollywoodskou verzí s klasickou jihu proti severu, kde vlastně taky probíhal tak jako dlouhý proces, než se našla ta hlavní hrdinka, tak tady se hledaly dvě. A myslím si, že ty holčičky vlastně v tom velmi, velmi dobře fungují, jejich fyzické rysy i ten jejich projev, ke kterému jsou vedeny, vlastně koresponduje s tím, jak ty postavy fungují v těch románech. To je alespoň za mě.
Já bych možná ještě navázal na to, co si Šárko říkala o tom, jak je vykreslený ten vztah relací a emocí mezi nejenom těma dvěma hlavními postavami, ale v celém tom světě, ve kterém se seriál odehrává. Podle mě je to to, co případně předem kvalifikovalo Saveria Constanza k tomu, aby Elenu Ferrante adaptoval. Protože když se podíváme na jeho předcházející filmy, tak to je něco, co se v tom vlastně už vyskytuje. Mám na mysli především film Hladová srdce a taky snímek Osamělost prvočísel, protože to jsou oba dva filmy, které vyprávějí o dvou nějakých individualitách, které můžou a nemůžou být spolu, pasují k sobě a nepasují, vzájemný život je pro ně nesmírně obtížný. Jsou to filmy, které jsou plné emocí, velmi často i poměrně, řekl bych, exkluzivně obrazově vyjádřených. Je to mimo jiné taky pokračující spolupráce s Albou Rohrwacherovou, která teda v případě Geniální přítelkyně pouze provází hlasem mimo obraz v tom původním znění, kdežto v Hladových srdcích a v Osamělosti prvočísel se objevila přímo v obraze jako jedna z těch klíčových tváří. Ale dokážu si představit, jak to zaznělo v recenzi, že pokud se Elena Ferrante za Saveria Constanza přímo nějakým způsobem přimluvila, takže to bylo právě proto, že cítila nějakou spřízněnost i v jeho dvou vlastních scénářích, které si sám zfilmoval v těchto dvou předcházejících filmech. Jeden je z roku 2010 a druhý z roku 2014. Mně televizní Geniální přítelkyně připadá asi obecně řečeno v těch jednotlivostech nejlepší v těch momentech, kde si co možná nejvíc vystačí obrazově. To znamená, že nám hlas mimo obraz neříká, jaké je přátelství těch dvou hlavních hrdinek nebo co ho charakterizuje, jestli spolu mluví nebo nemluví nebo jak spolu vychází, ale když to vidíme přímo v nějaké žité akci. To znamená, když stoupají po schodech k místnímu mafiánskému bosovi nebo když jdou do sklepa a odehraje se tam taková malá příhoda, kterou nebudu prozrazovat, ale která má takový skoro hororový přídech a kde není potřeba, aby nám to vypravěč nebo respektive vypravěčka doprovázela nějakými slovy typu a toto se stalo naposledy a toto už bylo od tohoto momentu vždycky a navždycky jinak. Čili tam, kde nějaká ta miniatura nebo ta sekvence je vyprávěna tím, co vidíme v obraze, tím, co vidíme ve tvářích nebo v akci, když někdo do někoho kope na ulici, případně otevírá dveře a má nějaký evidentní výraz ve tváři, tak tam mi Constanzovo dílo připadá asi nejlepší.
Teď mě napadá, dá se říct, že tenhle ten seriál vlastně může být ze strany HBO takový pandán k seriálu Netflixu The Crown, to znamená, že má potenciál zasáhnout spíš ty divačky nad 35 let nebo nad 40 let, na které ta produkce HBO, která je často plná vulgárních výrazů a plná násilí, zas až tak běžně necílí.
Já jsem neviděla seriál The Crown, ale trochu mě irituje, že se používá v souvislosti s Ferrante to, že je to nějaké čtení pro ženy. Protože to vždycky evokuje, že to je nějaká červená knihovna a ona to zase tak jako červená knihovna není. I když si myslím, že rozhodně, pokud já bych se měla tipnout, jestli tu knihu napsal muž nebo žena, protože autorka je pořád ještě trochu v anonymitě a spekulovalo se, jestli to náhodou nenapsal nějaký kolektiv nebo třeba muž, tak si myslím, že to rozhodně napsala žena, protože je tam jako spousta ženských zkušeností. Ale je to jako dost komplexní román, kterýmu si myslím, že jako škodí to, že se o něm mluví v tom smyslu, že jako je to nějaká romantická četba. Ta romantika je tam jenom jedna z těch vrstev. Ale jasně, může to samozřejmě marketingově fungovat na ženy, tak jako asi třeba funguje Crown kvůli nějakým postavám.
O Geniální přítelkyni jsme se bavili s Táňou Zabloudilovou, která pro nás tenhle seriál taky recenzovala. Díky moc, Táňo.
Taky díky.
Díky.